kā nosaka aizsardzības likums, teltis krasta kāpu aizsardzībā celt nedrīkst, izņemot speciāli ierīkotās vietās atpūtvietā kempingos.
Valsts vides dienesta pārstāve Sabīne Jaunbirze skaidro, ka kāpu aizsargjosla ir tā zona pie jūras, kur sākas augu veģetācija, zaļā josla. Šajā zonā nedrīkst nedz kurt ugunskuru, nedz novietot telti. Uz jautājumu, vai telti ir atļauts celt pludmalē, smilšu zonā, eksperta pauž šādi.
Arī mēs, inspektori, braucot pārbaudēs, ja telts būs uzceltas smiltīs pie jūras, nu mēs nesodīsim par to. Smiltīs tuvāk jūrai nekā tuvāk kāpu veģetācijai. Jā. Pludmalē, ja ugunskurs ir ierakts smiltīs, ir atsapārt valnītas un iekšā iekonāts ugunskurs, nu arī tad es kā inspektors es nesodu to. Jo arī aizsardzības likumā teikts, ka krasta kāpu aizsardzjoslā. Nav teikts, ka pludmalē. Aizliegts ir kurt ugunskurs ārpušiem nolokam ierīkotām vietām un māju pagalmiem.
Attiecībā uz telts celšanu pludmalē izņēmums ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tur telti celt nedrīkst, piemēram, Slīteres Nacionālajā dabas parkā. Sots par telts uzliešanu kāpu aizsargjoslā ir iespaidīgs.
Fiziskai personai, privātai personai no 30 līdz 1400. Pēl telts celšanu krasta kāpu aizsargjoslā, jā. Neskaitot, kur vēl ir dabas aizsardzības, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tur vēl ir jau cits tarifs. 10 pārkāpēji ir kāpās šogad jau. Tas jau ir salīdzinoši daudz, un es sāku tagad, kad sāksies tikai tā normālā tā sezona.
Sabīne Jaunbirze pauž, ka lielākas raizes inspektoriem rada nevis cilvēki, kas kāpās ceļ teltis, bet gan tie, kas kāpu aizsargjoslā, iebrauc ar automašīnām, kā arī braukā pa kāpu joslu ar motocikliem un kvadracikliem.
Trešais ir kāpu izrakņošana. Īpaši tagad ir tendence ar tiem metālu meklētājiem iet un rakņāt.
Inspektori teica, ka problēma ir nevien cilvēku bezatbildīgā rīcība, bet arī brīdinošo zīmju trūkums. Savukārt Lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšsēdētāja Hasnāte Ziemele uzsver, ka Latvijā trūkst vienoti noteikumi, kā uzvesties dabā, kas ir atļauts un kas aizliegts. Pat labam noteikumi ir sadrumstaloti un atšķiras katrā pašvaldībā.
Faktiski katrā teritorijā, katrā pašvaldības teritorijā un arī pa aizsargājamajām teritorijām, dabas teritorijām ir atsevišķi un noteikumi un tie atšķirās no vienas teritorijas uz otru un līdz ar to tādas vienotas padomas mēs nevaram dot, un ne jau tikai telts, tā ir problēma. Problēma ir arī, vai tu drīkst kamaku iekārt kokos, vai tu drīkst ar suni iet, vai viņiem jābūt ir pavadā, vai visur jābūt pavadā, vai tu drīkst sēnes ogas lasīt. Vesela rinda ar jautājumiem, ko katra pašvaldība katra teritorija interpretē savādāk un bieži ar iemeslu, bieži bez iemeslu.
Lauku ceļotājs šobrīd raksta projektu, lai noteikumi, kā uzvesties dabā, tiktu vienādoti visā Latvijā.
Piemēram, Norvēģi ir izstrādājuši šo visiem pieejamo dabas noteikumus. Tur nav tikai iespējas, tur ir arī pienākumi. Ja? Un tā problēma ir mums arī jārisina un jānokomunicē. Tas, ka mēs neesam pateikuši, ko mēs ar savu dabu drīkstam darīt un kāda katram ir pienākuma un iespējas, tā ir taisnība.
Asnāte Ziemele atklāja, ka arī veidojot turismu maršrutus jūrtakai, lauku ceļotājs centies sniegt ieteikumus par nakšņošanas iespējām pie jūras, bet secināja, ka katrā pašvaldībā noteikumi ir citi. Linda Zalāne, Latvijas radio.